VOA kun radio sagale americati radio sagale america witata qabeyan gajimatat galgale kesa salama folakka jal qabeyan gasasadit meter bandi 19 digdamilam digdami shanif sodomi tokorat washington dc rakadabar su saganta fan oromo amma jal qab Nagaan keenya lafa fagoo bakka jirtan maratti sinaaga'u dhaggeeffatoota keenyaatti moltan. Sadaa sajaa bara 2018 keessummeessituun keessanarraantu jubee horaati.
Bulchoota Ameerikaa 500 ta'an itti fuluuf deemuu jiran fula 1,100 fi 1,700 keessatti ba'aniitiin filatan. Ameerikaan filannootti jirti. Namni hedduun qophii kanatti jira. Babaaroota olaan soraa alaa keessatti oduu isaanii.
Qaama cehumsa adda bilisummaa Oromoo gara biyyaatti deebi'uuf qophiirra jira. Hayyuu Duree Dhaabichaa dubbisnee jirra. Oduu booda dhiyaata. Godinaalee Gujii bahaaf lixaa keessa ka jiru haalli nageenyaa rakkisaa ta'u jiraattonni dubbataa jiran. Kunis gara booda gabaasa qabna. Wallaggaa bahaa keessa haalli nageenyaa jirus yaaddessaa ta'u jiraattonni akka nuuf himanitti rasaasatti sabiyyaan lubbuun namootaa darbuun nuuf gabaafameera. Qophii addaa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma guutummaa oduuf soora.
Amerikaan filannootti jirti bulchiinsi ammaatiif kaduriilleen Amerikaa gamuma gamaan itti baafatee akkummatii baay'ee filate iyyachuutti jira. Yoo Amerikaa dansaa abdii qabdu feetan tagara bal'attu feetani yoo siin akka dansaatti jiraattu feetani baha filadhaa jedheetiin dubbata. Pirezidaantiin Amerikaa kadurii Baraak Obaamaa Tiraamp ammoo paartiin isaa daangaa qabaachuu feetii daangaa nagaa qabdu qabaachuu feetii wanjaaliin feetuu jeequmsalleen jaalattu akka namni cabsetti yaa'ullee feeti jedhanii namuu gamgamaan dhaamate.
You can choose a bigger, more hopeful, more generous vision of America. But to do it, you got to vote.
Republicans want strong borders, no crime, no chaos, and no caravans.
Miseensa Ameerikaa miseensa mana marii Ameerikaa ganna lamlamaaf filanii 435 filuuf deemuu jiran seneetii Ameerikaa 1 keessaa immoo 35 filuuf deemuu jiran bulchoota godina Ameerikaa 50 keessaa 36 filuuf deemuu jiran warri kaan bara hojii hin fixannee fakkaana. Akka irree ganame hedduun jedhutti miseensi mana marii harka Ameerikaa harka paartii demokiraatii deebi'uun ol qaqaraa qaban irratti namni 23 dabalatanii jennaan miseensi mana marii Ameerikaa fudhatanii jechuudha. Seneetii keessaa immoo nam 51 paartii Rippaabilikaan kan demokiraata immoo 49 akka herrega paartii kanaatti namni cuftiyyuu gama akka akkaanitti duudatti hin filachuuf deemuu jira. Barcama seneetii kan itti jiran keessa 26 kan demokiraatiiti 9 immoo kan rippaabilikaaniiti kan namitti filuuf deemuu jiranii jechuudha. Filannoon duratti bulchoota Ameerikaa lafa akka re'aaniitiin akka uummati baay'ee filatu gaafachaa turan. Doonaald Tiraamp xiyyuu pirezidaantii Ameerikaa baatee deemuun eerfoorsii waan yaabbateetiin duul filannootii fi godina Ohaayoo, Indiyaanaa, Mizuurii oole. Obaamaan ammoo guyyaa dheengaddaa biyya akka akka haak Virjiinaa, Elinooyii fi Indiyaanaa fulaa akka akka keessa ol namuu cuftu akka namii baay'ee filatu gaafachuu jira. Tiraamp yooyyuu kalee warra deeggaruu bilbile akka uummatii paartii isaa baay'eetiin filatu gaafate pirezidaantiin Ameerikaa kaduriilleen Obaamaalleen tanuma jechaa oole. Filannoo Ameerikaata addunyaatiin waan akka akkaatiin gargar goorti. Addunyaa yoo hedduu guyyaa boqonnaatiif guyyaa hujiilleen filatte ta'a. Ameerikaa ammoo yoo hedduu guyyaa akkanarra oolti guyyaa kibxataa kanarra oolti durii seeriitti ba'e. Taammatuun filannoo barkuma 1845 jalqabaniitiin akkanumatti jedhan maan jennaan filannoo sun keessatti yoo qonnaan bulaan hojii irraa ba'e midhaan galfate achiin duubatti akka filatu jedhaniitiin itti seenanii filannoon pirezidaantummaa ammoo ganna lamaan duubatti taate. Oduun filannoo keessaa filannoon Ameerikaa tabarana yaada Ameerikaa guddoo gargari qoqqoodde. Namuu yaada akka qaballee filannoo tanirratti buufatii filannoo godina Ameerikaa gama bahaatti arda durseetiin filamaa jennaan lafti gamsuunii yoosuutiin bariiti. Ameerikaan saate akka qabdii fechu. Warri duratti filannoo jalqab Virjiinaa, Meerilaandii fi Niiw Yoork fa'a namedduutiin baay'ee filate harka 40 baay'ee filachuuf qophaa'u jiru. Warri filate keessaa tokko nama Minnesota dubbifne.
Kadir Hassan Ali gammachuu qabnaa jedhi namni agartee waan tokko mirga ofiiti yoo waan tokko godhe mirga ofiillee akka argatu biyyattiin keessa yesuunillee biyya kabajaa akka taatu waan beekuufi bareedaa jedhiin waan mirga namaa eeguu mirgi keenyas kabajamuun elekshiiniin jiraatu mirgi keenyas hin eegamaa namummaan keenyas hin beekamaa biyyattiin tun immoo akka isiin biyya kabajaa taate isiin qabdu natti dhagayamaa jedhiin. Nu warra biyya biraatii dhufe agartee abbaa biyyaa nu godhanii mirga biyya kana qabdan nuun jechuun suniyyuu nu gammachuudha natti dhagahamaa jedhi.
Akkana jedha nama hedduun filachuu jira. Ameerikaan filannoo sii tabarana waan hedduun eegachuu jirtu. Maan jennaan filannoo duriitu iyyuu Raashiyaa keessi seenee borcee jedhaniitiin waan hedduun eeguu jiran. Fulaa 1,100 fulaa 70 bahaniitiin filachuu jiran akka bulchiinsi nagaa Ameerikaa jedhutti ammatti waan nama sodaachisaa dhibiillee hin garree filannoon akkuma dansaa deemuu jirti. Caesar Sayoki, namichi diotana kesa bombi mammaretin postan bulchota America kaduri bulchota America taduri tifta malle tergikana ardman murti America jiru New York tfedani dubisa cakasu jiren jari namichi kunini bombi tana postan mammare wanak bombi namato kabo postan mammaretin terge president America kaduri Barack Obama dabaletini Hillary Clinton ifi bulchota kakajachu Bill Clinton ifi namheddutti terge adu bombi sun jarbirin gahiniyu warri nagasani egufu warri posta bombi tana qabetini namkana bombi kudani jawana kan fakkaata alaf kees erge jedanitin ballesa shanin ballesa motuma federala himachisu dande nuni himataniitin kasini
kan nagge fataajirtan radio sagale america saganta fan oromoti Hogganni qaama ce'umsaa adda bilisummaa Oromoo xumura baatii darbee Berliin keessatti jira mootummaa Itoophiyaa waliin wal arguun mari'ate waliigaltee araaraa irra ga'eera. Waliigalteen sun maalirratti akka ta'e Londonitti bilbilee hayyuu duree dhaabichaa Obbo Galaasaa Dilboo dubbiseen ture. Obbo Galaasaa, jilli olaanaa qaama ce'umsaa adda bilisummaa Oromoo siniin hoogganamu onkoloolessaa 30 jila mootummaa Itoophiyaa ministirii dhimma alaa Dr. Warqinah Gabayyoo waliin wal arguun waliigaltee araaraarra akka ga'ee ibsi paartiin keessan sadaasa tokko baase irraa hubannee jirra. Mootummaa waliin wal argeen keessan kun ka jalqabaati moo kana dura marii qabdu turtan?
Qaamaan wal arguun ka duraati garuu isa dura yeroo hanga tokkoo fi quunnamtiin gidduu deemaa ture. Labsa baasanii turanii labsa waamichaa dhaabota hundaaf godhan irratti hundeeffamee quunnamtii geggeessaa ture.
Waliigaltee isinii jila mootummaa wajjin mootummaa Itoophiyaa wajjin irra geessan sun maal ka jedhu irratti?
Waliigalteen keenya akkaataa itti biyyatti deebinee haala amma biyya keessatti nutis akkuma dhaabota biraa nagaadhaan biyya keessatti akeekamuu qabannee sochoonee uummata keenya dammaqsuu ijaaruu danda'uu irratti kan hundeeffame ture.
Qaamni ce'umsaa adda bilisummaa Oromoo bilisummaa Oromiyaaf qabsaa'aa ture. Amma sagantaan siyaasaa keessan jijjiirame moo attamiin walii galtan?
Lakkii sagantaan keenya jijjiiramne miti. Dhimmi haasaa tokko iyyuu isadha. Sagantaa keenya qabannee biyyatti deebinee karaa nagaatiin olaantummaa seeraa kabajnee hojjechuu akka dandeenyu irratti kan hundeeffame walii galteen keenya.
Paartii Dimokiraasummaa Oromoo jedhamee maqaa haarawaan moggaafame gumiisaa salgaffaaf jimmatti geggeeffate irratti muummichi ministeeraa Dr. Abiy paartileen Oromoo heddummaachuur 2-3 yoo ta'e wayyaa yoo jedhan garii immoo tokko qoftiyyuu ni gahaa yaada jedhu dhiyeessanii turan. Isinoo tokkummaa dhaabota Oromoo irratti yaadi keessan maali?
Prime Minister Abiy yaada ofii qaban yookaan jaarmiyaan isaanii akkatti ilaalu ibsanii jiru. Sun akkuma jirutti ta'ee nuti tokkummaa dhaabota Oromoo yookaan walii wajjin hojjechuu dhaabota Oromoo kan jedhu miidiyaan keessanis quba qabaa addunyaanis beekaa waggoota dheeraadhaaf dhaabonni Oromoo walitti dhiyaatanii garaagarummaa isaan gidduu jiru xiqqeessanii waan garaagara ta'anitti garaagarummaa walii kabajanii yoo xiqqaate Oromiyaa fi Oromoo giddu galeessa ta'anii walii wajjin akka qabsaan waamicha gochaa turre tattaaffii goones ni qabna. Sunigaa yeroo dheeraa kana keessa milkoofne amma immoo boqonnaa haaraa tokko seenaa jira. Carraan uummata keenya keessatti argamus yoo dhufaa jira uummata keenya keessatti yoo argamus nuti dhaabonni Oromoo walitti qabnee walii wajjin hojjechuun walii wajjin sabichaaf qabsaa'uun qooda qaba jenna. Tokkummaa uummatichaa siin jabeessaa jenna. Garaagara deddeemuun kun karaa adda addaa deddeemuun kun hariiroo sirnaawaa tokko ituu hin qabaatin sochiin godhamu rakkina inni dhaabota sana qofaa irratti miti uummata keenya irratti illee uumu tolchinee waan beeknuuf nuti karaa sanaatiin dhaabbiin keenya inni dur ture ammas hin jijjiiramne. Kanaaf isa kaan immoo gaafa biyya geenyee jennu warri kaan akkamitti akka ilaalan erga argine booddee tattaaffii keenya haaromsinee itti fufuu yaada nama qabna jechuudha.
Ibsaa paartiin keessan baasirraa yeroo dhiyoo biyyatti akka deebitaniidha kan jiru. Yoom biyyatti deebi'uuf jirtu?
Qophii keenya akka xumurannee jennutti gara biyyaatti deebina.
Dhuma irratti ergaa isin uummataaf qabdan yoo jiraate?
ummata oromootiin fi qabsaa'ota jiran hundaan waan hin jiru hangabaabaadha. Carraaleen adda adda yeroo adda addaatti argamaniiru dhufaniirus carraalee kanatti hirmaanna jennee bulchitoota garaa garaa dhufan keessatti qooda nu danda'amu fudhanneerra. Ummatichis itti qooda kana kennuudhaaf jedhee wareega olaanaa baase. Ammas akka ilaalcha keenyaatti aduun carraa agarsiisu tokko mul'atteetti. Carraa kanammoo humnoonni garaa garaa gufachiisuu kan barbaadan akka jiran beekamaadha. Sabni Oromoo carraan kun akka jalaan baan nagaa fi sabatiinsi isaa akka jalaan boorofun hamma isaa danda'ametti akka tattaafatu qabudha jechaadha. Maayi irratti dhaabonni Oromoos carraa dhufe kana namoota nurkatti balleessuu barbaadan beekaa isaa ta'u wallaalaan waan isaaniif gargaaru waan isaaniif tolu tokko hojjechuu takka isaan of eeggatanii humna isaanii tokkoomsa humna isaanii gurmuu isaanii walitti deebisuudhaan sabatiinsaaf nagaadhaaf nagaa yeroo jedhu nagaatti kan dhimma bahu saba Oromooti jechaadha. Wareeganni baasaa ture argineef wareega biraa immoo akka inni baasu haala mijjeessu tokkorraa baraaruudhaa fi qabsoo gochuu qabnaa jechaadha. Aduu kana akka iseen hin dhaamne gochuudhaa kanuma jedhuun dhaamaaf ummataadha.
Hayyuu Duree qaama ce'umsa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Galaasaa Dilboo ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Galatooma jechuudha Duree.
Godina Wallaggaa Bahaa keessatti dheengadda humnoota Beenishaangul Gumuz irraa dhufan jedhamaniin jiraattota irratti haleellaan geggeeffamuuf namni illee du'uu jiraattonni akkasumas qaamni mootummaa dubbatee jira. Kanarraa ka'uudhaan hiriira kaleessa magaalaa Naqamteetti geggeessameen humni mootummaa hiriirtota irratti dhukaasa banee lubbuun namaa darbee kaan madaa'ee jedhu jiraattonni. Biiroon Bulchiisaaf Nageenya Oromiyaa immoo eenyu akka tarkaanfii kana fudhate qoratamaa jira jedha namoota dhiyeessa.
Waa'ee haleellaa dheengadda Wallagga Bahaa keessatti geggeessameef hiriira sana hordofee kaleessa magaalaa Naqamtee keessatti geggeessame jiraataan magaalaa Naqamtee tokko kaleessa kanatti naaf ibsee ture.
Jeekumsa guddaatu ta'ee ture. Sababiin ka'umsa jeekumsa kanaa immoo buqqaatonni daangaa Beenishaangul Gumuz irraati. Daangaa sana osoo hin taane Hallattii Gumuz irraati gara keenaafi haaratti jedhamu irraati Oromiyaa keessaa asti. Daandii gidda geessu irraatiin walakkaa isaatiin as keessa galaniitu qote bultoota rukutaniitu warra kaanii gorraanii kaan qalanii kaaniin immoo ajjeesaniidhuma qaama isaa gadii sana keessaa mi'a keessaa yaasanii inni kaan hambaan uummata irraati immoo kaan miila qullaatiin kaan immoo yoollee dugdatti baatee kaan immoo konkolaataa gadi nu ergaa jedhee nama asii beekutti bilbilateetu gara konkolaataa 15 eegaa halkanii magaalaa Naqamtee kana seenanii turanii.
Haleellaan geggeeffame ati jettu kun kanuma duraanii sana moo haaraadha kun?
Duraanii miti haleessa guyyaa kaleessa hanga irraatti illee kukkutaan saba kanarratti geggeeffamaa jira. Kallattii seenaatiidhaa fi haaratti kan jedhamu Naqamtee irraati kiiloomeetiraa 20 wayi kan hin caalle jechuudha. Tilmaama sineetiin himan. Sababa kanaatiin erga isaan dhufanii magaalaa kana galaniiti ganama harmoo. Inni poolisii Oromiyaa yookiin immoo loltoonni poolisii Oromiyaa lama morma isaanii ol kun ittiinsa argameetu dhufee magaalaa kana ambulaansiitiin galee ture.
Poolisii Oromiyaatu ajjeefame?
Iyyee poolisii Oromiyaatu ajjeefamee uummanni fi qeerroon immoo kana argee naasuutiin bulchaan godinaa yookiin immoo gaggeessitoonni godina kana jiran kana quba hin qaban immoo hallisanii dhuma ilaalani jedhaniitu waajjira godinaatti dhufanii seenani jechuudha. Qeerroodhaaf uummanni bulchaa godina kanaa rakkisiisuu barbaanne jedhanii yeroo isaa cifatee keessaa bahuu hin barbaanne poolisii federaalaadhumaan tiffamee dhuma waajjira isaa keessa ture jechuudha. Kana booddee gaaffii barbaade sana deebiin arganne waan ta'eef magaalaa keessa deebi'uutiin dhaadannoo adda addaa miira keessa galamee hojjiramatti ture daandiinis cufaa ture namoota.
Hiriira ba'an jechuudha eegaa bulchiisaa nama isaan haasofsiisu argachuu dhabanii booda?
Eeyyee hiriira ba'anii hiriirri sun immoo hiriira miira keessa galameetudha. Meeshaan hin qabne meeshaan kan nama dhiisaas mannis maaliif wantoota tolfame garuu uummanni bifa haaruu guddaatiin siniinee jechuudha. Akka sinii haadheen obboleessi isaa dhiyeessi guutummaan magaalaa kana hiriira guddaatiin hiriirri magaalaa keessa ba'ee hiriirri kun immoo gaggeessu hin qabu jedheetu. Poolisiin federaalaa irratti dhukaasa banaa ture. Baa'u gaazexeessiin immoo haara simmeessituu irratti gadhiisaa ture.
Ol qabee dhukaase moo namni rukutame namni miidhame jira moo?
namoota afur kutamee jira. Rasaasaan jechuudha shamara tokko fi dhiira sadi. Tokko immoo mucaa waggaa torbaa naannoo waldaa Araaraa Addunyaa jedhamtutti mucaa xiqqoo ture kutame.
Namoonni kun maal ta'an ni madaammoo?
Mana yaalaa kan galanii jiranittidha. Isaan keessaa fi reessi lama ba'ee jira amma.
Namni ofii kooyyuu hiriira sana keessan ture jedhu. Kabiraan immoo akkana jedha.
Namni keenya sabachitti dhumaa jiruuf ijoolleen immoo samaarotuma taa'anii walii galanii dhaabbatanii samaaroonni warri isaan gara mana barumsaatti deemanii warri farakaa galgalaa deemaa jiru warri ganamaa immoo gara manaatti galaa jiru warri gara manaatti galaa jiran sunii wiiruma baanii amma boordittutu isaan deemanii. Waan biraan jennee waaqayyumaan kadhachaama deemu ani mataan kun duukaa deemeera boordii gaafa ga'anii ijoolleen irratti yeroo isaan dhukaasa bobaanuu oduu waalaallanitti duwwachuu dhiisboon biqilchiisanii ittaanii gaafa isuma sirrii dhukaasa bananii.
Eenyu kan dhukaasa bane?
Kan dhukaasa bane poolisii federaalaadha. Ijoolleen gaafa nu biraa rukutamtu inni kaan fiigee inni kaan kufee inni kaan gara mana manaatti baqatee haga manaatti illee nu duukaa deemanii dhiisboon yeroo isaan itti gadhiisanii immoo hundumtiyyuu gara manaatti galee suuqiin cufaadha manni cufaadha dhaabbatee jira jechuudha.
Maalinni maaltu dhukaasa kana kaasuu danda'e? Maalin dhaadannoo isaan dhageessisaa turan waan isaan jedhaa turan maalinni?
Waan isaan jedhanii abaa'uun ni hiikkatu abaa'uun kan keenya ummanni keenya dhumeera waaqayyo nu ilaaliidha beekaan malee wanti biraan hin jiru alaabaan ol hin kaane uleen ol hin kaane dhagaan karaarra hin kaa'an eddasii booddeedha kan karaarra dhagaa keenya.
Dhaadannoodhuma kana dhageessisuu isaaniitu dhukaasa bansiise jechuudha?
Eeyyee kanuma duwwaadha malee wanti dhagaan mana namaatti hin darbatamne dhagaan poolisiitti hin darbatamne eddasii booddeedha ijoolleen kun ni bukkeedha rukutamanii duwwaadha kan dhagaanii daddarbatamee dhagaan karaarra taa'e.
Achi booda maaltu ta'e wanni ta'e jira?
Namoonni hedduun isaanii qabamanii daandii guddaarra kan jiru poolisii federaalaa poolisii oromiyaadha nuti garuu ustila ustiidha namni kan deemaa jiru namni daandii guddaarra deeman jiru poolisiidhaanii hiriiramee jira meeshaa qabatanii maal jedhan cirgi qabatanii jiru jira.
Karaan cufameera jechuudhaam?
Wanti tokko wanti socho'aa jiru hin jiru suuqiin cufaadha manni nyaataa jiru waadha algaa yoo deemte namni si keessumsiisu hin jiru manni algaa manni nyaata hundumtuu dhaqlaallatti cufamaadha bakka.
Qabatamaadhaan namoota meeqatu madaa'e? Kan du'eo ni jira?
Kan du'e nama lama du'e.
Kan madaa'e meeqa?
Nama tokko kanan arginu isaan kana bichaan arginu.
Gama Beenishaangul Gumuz Yaaleellaa haaraa geggeeffame jedhame kana ilaalchise gama mootummaati tarkaanfii fudhatame waan dhagaamu jira humni mootummaa waan godhe qabaa?
Mootummaan tarkaanfii fudhate tokkoon qabu tarkaanfii takkaa kan fudhate hin qabu mummanni mootummaan amma maatta jechuudha.
Haleellaa gidduu kana Wallagga Bahaa keessatti geggeessame jedhame kanaaf hiriira magaalaa Naqamtee keessatti geggeessame akkasumas immoo Haleellaa humni mootummaa fudhateen du'a lubbuuf madaa'uu dhaqqabe jedhame kana ilaalchise qaama bulchiisa Wallagga Bahaa bulchiisa magaalaa Naqamteef waajira poolisii magaalaa Naqamtee asoobsiisuudhaaf carraaqqiin kaleessarraa jalqabnee agarraatti goone milkoofne. Aangawoonni mootummaa dhimmisaa laallatu garii bilbilli isaanii cufaadha kan kaaniimmoo hin ka'u. Mootummaa naannoo Oromiyaatti hoogganaan biiroo bulchiisaaf nageenyaa obbo Hussein Fayyisoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin Wallagga Bahaa keessatti Haleellaan dheengadda jiraattota irratti geggeessamu sana hordofee immoo kaleessa magaalaa Naqamtee keessatti hiriirri geggeessamu nuuf mirkaneessanii jiru. Haleellaan dheengadda Wallagga Bahaa keessatti geggeessame itti fufinsa Haleellaalee ammaan dura naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti geggeessamaa turanii ta'uu ibsanii humnoota maallaqa miliyoona hedduu ramadanii socho'an kanneen jijjiirama biyyattii keessatti argame fashalsiisuuf halkaniif guyyaa hojjetantu kana dudduuba jiraa jedhan.
Akka nagaa tasgabbiin naannoo fantinguun achi qofaa jiru miti ajandaan isaanii guyyaa guyyaadhaan bitataa deemu ajandaa isaanii inni guddaan tokko hammeenya gara badiis akka uumamu. Namni akka walitti araaramuu hin dandeenye ajjeessa badaa qabeenya balleessuu suukaneessa bifa adda addaa akka raawwatanii uummata kana irratti hammeessuudhaan nagaa tasgabbiin akkanii jiraatu. Nagaa amma dhufe kana duubatti deebisuudhaaf tooftaa bifa adda addaa hojjetamaa jiru ta'uu isaati. Ajandaa siyaasaa mataa isaanii kaayyoo isaanii galmaan gaachuudha. Humnoonni mallaqa inni leenjan naqanii rakkoo kana bal'isuudhaaf achittis nagaa tasgabbiin akka hin jiraanne waliigalatti biyya kana jeequudhaaf humna qabeenya qaban adeemaa jiranii.
Waa'ee Haleellaa dheengadda Wallagga Bahaa keessatti geggeessameef tarkaanfii mootummaan fudhataa jiru ilaalchises akkana jedhan ittaanaa hoogganaan biiroo bulchiisaaf nageenya Oromiyaa obbo Hussein Fayyisoo.
Guutuman guututti achirraa jalqabe ka'umsa isaa jechuudha. Ka'umsa isii jalqabe sun dhiibamee uummata naannoo Oromiyaa keessa daangaa irra jiran halkan tasatti seenuudhaan dhukaasatti banuun rakkoo adda addaa geessuun humni bifa adda addaatiin qindaa'ee sochii kun. Balaa achitti uumamte asittis Oromiyaa keessatti akka inni bal'ate rakkoon kun nageenyi akka biyya kana keessatti hin jirre gochuuf fakkeessanii okkorri adda addaa akka inni baay'ate kajian saya ni berbanding kan itu. Jika kami rasa dia kalau itu, aku lihat kamu nami-nami negara nak entah itu kiri kiri berapa tu, toko buka di negara betul, nama fadil timur negara betul menjadi dua. Mutman terkasi cuma kafirat kanjir kamu. Ya ada kasa tu lagi. Kami rasa mutman sebelah lah nanu, dahulu aku nanu kanjir. Apa mana kami dapat terkasi dengan itu sudah kami jiran. Namun tuan negara orang ini jiru, mesra orang nak ini di tuan negara kan oleh kanjir kuat. Ia kalau saya am, namun tuan negara orang terkasi ada dapat kami ulalam. Kalau kita nanu bersama bukan ikan, ia terdapat jaraman ini rakyat pun berbal itu lah.
Hiriira kaleessa magaalaa naqamtee keessatti geggeessame dhukaasa banameef miidhaa qabiilaalchisees gaafatamaniinnaa deebisan akkana jedhan.
Namni hiriira karaa nagaatiin gaafachuudhaaf sochii adda addaa godhu gaaffii dhugaa gaaffii irra qabeessa gaafatanii duutiin ulaa dhaabbatu namni xayyuurratti adeemu rakkooleen jiru kaa ayikkatu mootummaan tarkaaffii cimaa fudhatu jedhanii gaaffii isaanii gaaffii sirriidha. Gaaffii kana dhiyeeffatanii ajandaa kana dhiyeeffatanii uummata fakkaatanii. Umnya apa negeri yang rasa terkasih berdua berjuang. Sochi nama tu nama sendiri rasa terkasih berjuang. Abi ini nama sendiri berjuang. Isani solu dah agaknya sekarang itu nanti dek kendali tu dia mula. Sochi balan nama kan dia seperti mula tuan tahu sahdi. Karena umnya kunjung mau tuh tan ini saja dem. Apa negeri yang akuan nama terkasih berjuang. Aji cara waktu di mana ni sakit sudah. Anu mata isani sendiri sekian mata isani video.
Enyo akkariida sanarratti ukaasee miidhaa dhaqqabsiisa akka kallattiin nuuf ibsan gaafanne qoratamaa jiran nuun jedhan.
Yaadatanii rakkoo adda addaa naannoo irratti magaalaa keessatti uummata naannoo baadiyyaa irraa buqqa'ee dhufan isaan gaaffii isaanii gaaffii qulqullitti gaaffii uummata mootummaan deebisuu fi qabu gaafatan garuu inni biraa itti makamuudhaan ajandaa kana gara biraatti daayibarsi godhan jechuudha. Kanaaf inni kun eenyutu godhe akkamitti godhe sababa isaa wajjin amma qoratamaa waan jiruuf qoratamee yoo addaandaa yeroo kamitti.
Egar agifatu tak kenyah, dimakan ordo futi fufna, yodaran odi fannu argan ni segantah kenyah full dura ke set balinan esina, arafkan umanan tumra, ane nama dandi.
Thorbe darbe khasa, kujinale guji bahaf lita ke set hal di nake kenyah rakisata ujarat tu ni dubatan, kananul kabate ke suma guji lita, magala shak kisot namun nito anu jala akau lfaman illehiman. Haaluma walfakkaatuun torbee darbe bulee horaatti lubbuun dargaggoo tokko harka raayyaa ittisa biyyaatti akka darbes jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Waa'ee namoota hidhamanii bulchaan magaalaa shaakkisoo obbo Xardhoo Makkoo namoonni to'annaa jala oolfaman marti kaleessa akka gadhiifaman yoo himan bulchaan godina Gujii Lixaa obbo Abarraa Bunoo bulee horaatti namni du'uu dhugaa ta'uuf nu mirkaneessaniiru. Galmoo daawwittu dabalatasaa qopheessa.
Dhuma ji'a onkololessaa kaasee godinaalee Gujii keessatti rakkoon nageenyaa akka uumamaa jiru jiraattonni dubbatan. Ka'umsi rakkoo kanaa waliigaluu dhabuu mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti dhalateen booda naannochatti raayyaan ittisa biyyaa bobbaafamuudhaa jedhu. Namoonni godinaalee Gujii lameen keessa jiraatan boora'uu nageenyaa naannoo isaaniitiif humna ittisa raayyaa biyyaa kumatu. Keessumaa Gujii Lixaa Aanaa Qarcaatti humni raayyaa ittisa biyyaa waajjira Kongiresii Federaalistii Oromoo Qarcaatti argamurraa alaabaa akka fuudhe dursaa liigii dargaggoo waajjira kaafaa hodamee Qarcaa dargaggoo guutuu addunyaa ni dubbata.
Guyyaa 24 gaafa sanbata xiqqaa guyyaa sana humni hagaasii makiinaa hedduudhaan dhufanii waajjira keenyaarraa alaabaa hiikanii kukkutanii bakka harka qabatanii gara poolisaa deemanii. Humni isaanii akka malee bacaa waan ta'eef nuti yeroo isaan gaafachuu hin dandeenye. Bulchitoota magaalaafis himanneerra maaf karaa nagaatiin socho'aarra hundi kun maaf ta'e jennee himanne beektaa isaallee nuun hin mari'annee kana waan ta'eef nuti hin gaafannamaani jedhanii eegatii asi garuu dhufanii waajjira keenya hin turre. Waajjira keenya keessa seennee garuu namootaan karaarra dhaggan akka malee tuttumanii mucaa shuttadhaan tokko fallee tumanii galuun tokko immoo addee isaan geessan hin beekne agammaatti qabanii mataa ijoolleerra haadanii. Qaarmuuzii mataa aadanii bakka gochi isaanii sa'aatii 12 geennaan mana gallaa hojiif karaarra deemnu hin jiru. Amma guutumaan guututti aanaa godinaalee Gujii kana Gujii Lixaa kana keessatti namni ba'ee nagaan galee hojii fi hojjetee deddeemuu hin danda'u jechuudha.
Gujii Lixaa Aanaa Bulee Horaattis rakkoo nageenyaa tureen lubbuun dargaggoo tokko akka darbe jiraataan Bulee Horaa tokko akkasitti himan.
Maqaa wobootiidhaan dargaggoo Nugusee Adulaa Gataa jedhamu kanumarra itti ba'ee dheedhaanee lafa buusee bakkumsaniirra taasisaa rukutee ajjeese.
Mucaan kun kan ajjeefame guyyaa amma naannoo guyyaa 5-4 duraadha kan inni ajjeefame. Yeroo ajjeefame wanni isa jedhame hin jiru garuu maqaa mucaa kanaa humna namoota 10 yaamtee namoota 10 keessaa sagalaffaa isaan kooftu jettee isaan kooftatte karaa kana banaa karaa uummatni Oromoo sagala banaa jetteen. Achin boda ma irga kara banana in boda nama sagal kesa namota sagal in debi ajete isa kesa adda bacha ajete. Rasafar rukutame ya misha sinafari iramuga. Kami sefar rukutame kum khanafi khan gara mata kana aga rukutame rasasi toko kumar kutu toko gara mata rukutu.
Rakuna genya jira tunni mata jiran kana bulcha ana karcha akasumasimo bulcha gudna gujili taga fanne jira. Obbo Gadaa Gudaanaa bulcha ana karcha waya wajira kafao magala karcha rala bamfura muga fanne debi tanu kenan.
Saya ni sebiji, panggut dinara, nanu panggut dinara, paneran ni kanjir tu, depanu ragenye, yero depan muda, anjir alaban sani dah mejira, alaban ni lama bawa berasi daniran, alaba sebelum semua romosi, alaba kawal kawal si dah mejira, dan anjir jira jasa ni mohi kani, lama ini kani fan, bawa si kani kawal si kani rani, izani kani, izam mora ya ni sebiji kambra, kanana kena kesiru, jira ni sani sudah depanu kaban, kanana kena kesiru sani sudah depanu kaban, nuti sudah depanu kaban. Border rakyat itu sebiji kan, anak yang najis rofi, satu kasus itu anu politik alfitan nak terkata, mesia toko wais milisian, ucu ko susahnya upote dapat jirai sarai sepurane turane. Guia toko rufane depane, guia toko tu rufan saniti, agak susah magala kesat jirai cuba namne rifatera, tuko wni mesia ni kawatamesi, as nanu kana tuan argamen be nesamni kan ololan wal rifatiza. Nanti tu mata ganda undu merayaan ni, kena kanjirre, anak yang dikejati orang ni tak kanjirre, orang ni orang nak nama kopesus, orang oleh si bosus tak kanjirre, orang ni sudah tamu, orang nada akan kanjirre halat si kena jir.
Abu Abu Rabu no, bulca guru negu jili tati. Ala banka fa wajar sahaja kerja juru rafurata meni debi afiga fijeru gafanne, ala banku ni rafurata muiu, kubainga buje cun debi san. Anak boleh orati wajar gua jefames, Abu Abu Rabu gafanne ra.
Tun dandi utta cufa turane garantai cufa turte dandi san danisa teraya itu sebabnya polisi sosial turane pencetak tu berkata itu dukasan jira dukas bahasan ini seri dan kami cukup rukutame lubu ada barela duduk kat sini gada kenyas lagi sini desiris lubu sini ra halatan ada rawa ani akabusha tu polisi lubu ada barela kita kenan tak ke Karena mungkin polisi investigasi gunera akan itu kan akan itu lubu nisan rasa formalikan jadu polisi investigasi gunera polis hospital tinggal mera maybe those polisi lapor kelepas cundan ni jadu.
Bahawa koran no polisi na nabule ora raga yarga cuf yalus nuf milkawin dan dengi halum alfakat ungu jiba akhirat si jiratun rakuna genya kakabani matu gujiba magala syakisora na monisiran lakatu ataman jiratam magaliti nurbatu.
Namoti hidamani turani guya jimata galgalala haga guya gambata tikichati namijia hidamani turani namijia ansuni mo guya kalesa galakifana jilani guya witasa chuda halkala mabulani.
Oburoba dabbi namoti shakiswati tuannu jela ulfamani kalesa galakifaman kesa toko. Isanis dimma bakademani polisi anate nakakabamani man. Malib tuannu jela akka ulfamtan gafattani debia kamiargatan jannan akas jiran.
Wanita tak kawan itu rabba nama injil tu manjir ne dibban ne nana nutin ne lecchi sinirra duran ke nama purifikasi ke hidat sal wanita sinirra ke nama gosa gosa wanita aji. Baka wanita ama single sani dibbatanu injil tu naga anggala wulin kabanya kabaja wulin halajir wulin hujan nana unjil.
Bulcama galasha kiso abutar doma ko nama wanita anu jela ulfamani wita dalak kefaman sabab malitif ka manjir egafe. Isanis kanandura dan di nadola atisha kisongi suwanchu famiturev namoni hun kabamun ni makana wal kabachuma lajaran. Amma garu martisani bila sana kagaddi faman obotardon merkanisani jiru. Oboro baturche bulchanguri naguji bahasi namoni to anujala ulfamani koratamun olantum masera kabachi sufi jiru.
Namni o olantum masera darwe enin kabama inkulkulla akitinami kabame kanjada mifuratamon kabushur. Enyu yu hatau en olantum masera Bakat timur kanau, tinami kamu untuk atama, inkul kulla, yakka kawana niti biang atama.
Imana genya guru nale gujila meni, anggoni guru nale la menu, wanti sudah cisu injuru. Yo jerani, jeratun iya desani biwef kenanggaru, amma sumna rakyat sabiji acibu fatih jurura, sudah kamna aja cundu batu. Gabas radio segala Amerika, Galmudait, Nairobi.
Ayala matau dur debi sunitima American bulchot felachu jirta kam jiru khanat bulchot gard bishani tan felachu de mujrani misensman mari American kabdu khesa dibba furi soddo mishan filu de mujrani congress American kabdu kan senate American kabdu bidu khesa soddo mishan filu de mujrani bulchot godin American kabdu shantam khesa soddo mi ja filu de mujrani fulad bitokof
Radio Sagale America galgala keessa saalama folakka jalqabeen gasa sadiitti uxataan gajimaataat qophii afaan oromoon dabarsuu sirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.